Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 177. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete redentionem centesimam septuagesimam septimam emissiones latines stationis radiophonici frei erfordiensis. Heute sind wir im Haus Dachelröden, Kulturforum Dachelröden, und besuchen dort, so wie andere prominente Gäste, ich nenne nur Goethe und Schiller, heute den Herrn Karl Friedrich von Dachelröden. Und der Dachelröden war auch in der Akademie der gemeinnützigen Wissenschaften tätig, prominent tätig. Und so wollen wir uns auch in die edlen Sphären dieser Akademie begeben. Christ mi hodie sumus erfordie in domo Dachelröden, ubi hodie forum culturale in venitur, et hospites eremus apud Carolum Friedricum de Dachelröden. Iam multi inclutissimi homines fuerant ibi hospites, sempli gratia, Goetheus et Friedricus Schiller. Et postia de Academia Scientiarum Utilium loquamur, quia ipse Friedricus Carolus de Dachelröden praeses istius venerabilis Academiae erat. Domus Dachelröden, lingua theodisca appellato Haus Dachelröden et Forum Culturale Germanicum est situm est media in Erfordia, ad viam anger. Et domus habuit non solum historiam captantem, sed etiam celeberimus hospites. Et hodie sumus nos invitati, ut veniamus ibi ut frequentemus domum Dachelröden. Usque ad annum millesimo nonagesimum quadragesimum quintum domus appellabatur, domus Lucii, secundum possessorum Ioannem Antonium Lucius etiam institor fuit et mecenas. Mensio autem domus prima iam fuerat annum millesimo tricentesimo decimo. Domus Dachelröden agitur de exemplo valde splendido edium genere Renato confectarum. Preorbus temporibus litteris magnis nomen Ioannis Antoni Lucius inscriptum furat in tegmento, sed in tegmento ad posticum latus spectans in viam Neuwerkstrasse. Ibu fuerunt habitationes officialium moguntinorum ex seculo septimo decimo scitis moguntinos rexisse Erfordiam usque ad adventum tyranni Franco-Alici Napoleonis. Seculo octavo decimo familia Dachelröden vitam decebat in situ, et Carolus Friedricus de Dachelröden, juris peritus et praeses Academiae Scientiarum Utilium, fecit e casa sua centrum vitae spiritualis et vitae culturalis, et fuerunt hospites, et fuerunt convive, exempli gratia, Carolus Theodorus de Dalberg, ac episcopus, electoralis moguntinus, et electoralis archicancellarius novissimus, ante adventum barbarorum franco-gallicorum. Fuerunt hospites, exempli gratia etiam, Ioannis Bartholomeus Tromstor, fama Coppola, et institor medicaminum, Ioannis Wolfgangus Goetheus, Friedricus Schiller, et multi alii, et Guglielmus de Humboldt, et filia convivatoris, nomine Caroline, sponsalia celebraverunt ibi anno millesimo, septingentesimo, nonagesimo primo. Friedricus Schiller autem consuetudinem contraxit cum filiis Lengenfeld, Rudolfo Politanis, et ex istis filiis unam civitis bondit. Tabula altera parietibus affixa proclamat visitationes hominum aliorum, exempli gratia Alexandri de Humboldt, Ottonis de Bismarck et Helimuti Caroli Bernardi Moltke. Seque erat functio edifici nostri, edifici quod multas partes interiores quoque habet, fuit sedes questuaria in textilibus cum venditione et cum productione. Et familia nobilitate coronata est, et existe familia mecenates multia fodienses protierunt, et politici et etiam economici maioris momenti. Adiamus edificium ipsum. Bene conservatum est cum menianis angulorum multorum, et habet etiam portam sub arcu, et supra portam vides capita et Iesu Christi et Sancti Pauli fecit artificium hoc artifex placius hinc. Et inscriptionem lingua latina pactam habemus etiam psalmi cuiustam et versibus exerata sunt versicula, vobis prelegam, nonne? Felix ille Deum metuit qui pictore toto cuius delicie sunt bona iussa Dei. Ilius et natos et qui nascentur ab illis celesti Dominus crede. Juvabit ope. Iterum. Felix ille Deum metuit qui pectore toto cuius delicie sunt bona iussa Dei. Ilius et natos et qui nascentur ab illis celesti Dominus crede. Juvabit ope. Duabus ex partibus complexus consistit, nam annum millesimo octogentesimo quarto decimo Sebastianus Lucius heres fuit domus contigue quoque, et istius edifici alterius fuit nomen ad Aureum Esocem, et domum istam cum nova casa nomenis apud navem grandem et navem novam coniunxit Sebastianus Lucius. Sedes etiam erat operis fundati, et facti sunt multi caritatum actus ibi. Fundatio pro Lucio Hebel vocata etiam instituta erat a possessoribus. Et fundatio curat de gerontocomio et de cellis franciscanarum, bello secundo pan cosmico finito, et seviente communismo, domus vendite bebat typographis, institorii Vortrug Leit Verlag. Anno millesimo noncentesimo quinquagesimo primo. Anno bis millesimo sexto autem incendium magnum trabes et tegmenta destruxit, mensi Augusto, perfecta restaurazione, iterum domus cultui atque humanitati servit, et istum muneream antea functa erat. Sed quis erat iste caulus Fredericus de Dacheröden? Natus halber stadi anno millesimo septingentesimo tricesimo altero, mortus anno millesimo octingentesimo nono effordie, juris peritus fuit, et pater officialis Borussicus est, et ad insta patris etiam Carlos Friedrichus de Dacheröden. Officialis Borussicus factus est, et parlamentarius in parte Magdeburgensi ducatus Mansfeldensis, praeses cameralis, ere multum meritus est creatus minde, et ibi calumnias valde acres et existimationem malignam abstulit. Quia calendarium inscriptionum ducale aspernatus est, accusatus est, singrafis Britannicis negligentia tractatis, quando erat bellum septemanorum. Carolus Dacheröden culpavit usum venaliciorum cum vectigalibus indirectis nationalibus et res juridicialis voluit modernizare, quod autem multis minus placuit. Etiam commentarii de rerum statu sepe minus grati erant. Minda revocatus est a rege Borussiae Friderico II ipso, propter errores in calculo. Et vocatus est ut rector cameralis Marciae Novae in Palatinatum Lubucensem, sed istut munus Dacheröden recusavit quia offensus valde fuit et maluit adire latifundia sua apud effordiam. Tamen, oppressus fui decem pecuniarum debitione. Et istu tempore advenit eius amicus Carolus Theodorus de Thalberg, arci cancellarius Moguntinus, et ultimus electoralis archiepiscopus Moguntinus, Dionarius et pedagogus Rudolfus Zacharias Becker et educatrix quedam Franco Gallica magistri infantium erant. Sed poster Becker adit philanthropinum de saviam iit in istam scholam notissimam de savie quam scholam fundavit Johannes Bernardus Basedo. Factus est Noster Carolus Fredericus Academicus Erfurtensis maximum momenti. Unum cum uxore Ernestina Friederice de Hopfgarten et cum natis cum gravit mediam in Erfurtiam ad domum Dachröden quae nunc domus Dachröden appellatur, quia antea non fuit ullus Dachröden ibi habitans. Et ibi in domu nova convivator factus est multis hominibus. Convivator fuit gratus et jucundissimus et etiam rector academiae utilium scientiarium est electus. Et post electionem gubernatores Moguntini, id est Theodorici de Thalberg, fierat amicus Carlo Frederico de Dachröden, periodicum academiae est reeditum et nominatus est Dachröden lector corrigens in historicis et in juridicialibus. Et preter er multa scripsit, quoque et habuit multas predictiones. Successor factus est apud academiam Hieronimo Frederico Schorch, latifundia quorum heres factus est apud longo salissam Krumbach, longo salissa lingua theodisca appellator bad Langensalza, iste latifundia venditit et latifundia recepit avia mortua. Fortasse queritis quae sit Academiae Scientiarum utilium, ut prodit nomen est Academia Scientiarum utilium, et ex ista Academia multe utiles scientiae disperse, vulgate et proclamate sunt, et fundata est Erfurtia annum millesimum septemcentesimum quinquagesimum quarto. Regente Filippo Guglielmo de Boineburg, gubernatore Moguntiacorum in Thuringia, captum est consilium, opportere habere academiam, et exemplo fuit Academia Parisiorum. Boineburg fuit adeptus Godefridi Guglielmi Leibnizii, sed tamen ad iritum consilium ductum est. Academia nulla est orta, tunc Erfurtiae. Professor universitarius Andreas Elias Büchner autem fecit Erfurtiam sedem notissime Academiae Leopoldinae, et ista Academia hodie Salini Saxonicis est, sed bibliotheca eius usque ad annum millesimum octogentesimum quintum mansit Erfurtiae. Annum millesimum septemcentesimum quinquagesimum quarto epistula scripta est quae littere fundamenta posuerunt, et date sunt littere ab Johanne Frederico de Ostein, principe electore Moguntino, et fundamenta posita sunt pro Societate Kurfürstlich Mainzische Gesellschaft sive Akademie Nützlicher Wissenschaften, titulo Theodisco, videlicet. Et post Göttingen et post Berlinum Erfurtia habuit tertiam academiam quoad vetustatem academiam quae et nostris diebus munere fungitur. Primus secretarius gratus est professor Johannes Guglielmus Baumer, sed urbe relicta vita scientifica debilitabatur Erfurtiae et minus vigebat, sed advenit Carolus Theodorus de Thalberg et efflorit de nuo academia anno bis millesimo quarto in curia Erfurtiensi conventus maxime solemnis factus est ad memorandum anniversarium academiae condite. Noster Carolus Fredericus de Dachröden secretarius primus fuit istius academiae nobilissime Erfurtiensis et postea etiam rector, ergo vos invito omnes ut ematis casam maxima media in effordia ut sitis convivatores gratissimi minibus eminentissimis et tertio ut fiatis membra academiae utilium scientiarium ut multas utiles res attibere possitis valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litteras dare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac. Latina ad radio signum negativum frei punctum de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.